бүріккейін арғы атам маман дейдін. Көздеріме ысық түймен қасерлеген өз қалпағын, елісің сен қара қалпағын.